Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bon vesperon, carigai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Nia rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, parolas ci vespere pri la temo che knaboin altiras tio, cio estas mistera cae mal permesata. La scivolo, la esploremo. La serciado de tio cio mirigas appartenas alla homa naturo. La sciencistoi, la inventistoi, la detectiva literaturo elusas la scivolon, concerne tion cio estas neconata, por estigi intereson. La esploremo nutras nia in conoin, gi stimulas studentoin cae esploristoin. Multe da homoi amusigas per enigmai ludoi. La allogo por tio cio estas mistera appartenas al plei granda parto de religioi de ciui epocoi cae locoi. La applico de mascoi, de ornatoi, de speciala rita lingvo cae lexico, de liturgio cae inizai ritoi, estigas religian misteran etoson. La credo de la cristana religio instruas che Dio estas tute alia ol ties creitajo, che li estas adorenda, cae che ni devas esti liai adorantoi, ieno che Dio estas transcenda, tio estas tute supera, cae alia ol liai creitajoi, havas ciel consequenzon che ni ne tute comprenas Dion, nec ilian essenzon, nec liain faroin, nec cion cion li revelaciis. En la Biblio, la termino mistero ofte signifas giuste instruoin, ciuin homoi ne tute povas compreni, protio, che gi superas nia in facultoin, sed ancau la magio appartenas al tio cio estas mistera. La homo, ciu practicas au partoprenas magia in ritoin, celas al tute emozia cae imago plena travivajo. Tial ni comprenas la motivon pro ciu la magio tiel multe altiras. Ties practicantoi parolas pri praai tradizioi, secretai povoi cae capabloi, exter ordinarai fortoi, ciuin nur malmulte da privilegiai inizitoi povas atingi. La homo in generale altiras, au almena utentas, tio cio estas mistera, malpermesata, cae transmonda. Sed tio ci concernas ec pli multe la adolescantoin. Ili avidas, cae sin jetas al cio ain, cio estas mistera, cae da tio, ili facile trovas en video casedoi, libroi, gazetoi, revuoi, bildstrioi, music discoi, cae nun tempe ancau en interreto. Complicai enigmai simboloi, ilin charmas dum longai horoi, cae same, la criptai messagioi sur la illustritai covriloi de rock musicai discoi. Tial ocasas che iunai amatorai sorcistinoi prenas pli cae pli da narcotagioi, por excitigi prepare al bizarai cae complicai ritoi, strebante trapenetri profundan misteron trans ciu ili credas che ili trovos definitivan illuminigion. Ge patroi, ge instruistoi cae educantoi, consideru che la adolescantoi rencontas tre ofte cae diversa maniere occultismon. Occultismo estas la tuto el misterai supernaturai fenomenoi, cies legioin esploras quelcai shainai scienzoi, ciel magio, astrologio, spiritismo, cae tiel plu. Oni ne povas malebligi tiun contacton de iunuloi cun occultismo, sed eblas ilin accompani, helpi, cae foie gvidi al positiva solvo de la cunligitai problemoi. Plei granda parto de la adolescantoi havas nur momenta in supraja in rilato in cun occultismo, cun ties misteroi, ties promesso de potenzo, de prognoso della estontezzo. Sed quelche da ili, pli malfirmai, cai pli probablai victimoi de ruiniga occultismo, estas tiui quies personae profundai besonoi estas ignoratai. Tial ili clopodas respondi al tiui besonoi divers maniere, per occultismo, per narcotagioi, per sen bremsa sexo. Por tion preventi, necessas diagnosi, cai flegi iliain problemoin. Tio povas eviti falon en detruan occultismon, cae ec en crimoin. Plei extrema nivelo de occultismo estas satanismo, la culto alla diablo, kiel helpanto au almeno simbolo de ribelo contra Dio cae ties dec ordonoi. La satanismo acrigas iuin emoin, kiui caracterizas adolescan agion. Tio estas ribelo, defio, individuismo, sed ce satanistoi, tiui emoi havas nenian positivan au razian limon, cae tial ili tute ignoras la sociain, religiain, cae familiain rilatoin. Conclude de nia civespera parolado, gepatroi cae educantoi evitu du extremoin. Unu flanque ili ne estu tro timemai au suspectemai au anxiai. Ili ne taxu cion dangera au ec satanisma. Ali flanque ili consciu che niai gecnaboi havas multeg da opportunoi, nun tempe mult obligitai per la interreto, por scivolo cae ec facta implicigio en tiai travivagioi. Ciu ocase consilindas che plen cresculoi estigu etoson de pazza fidemo cae comprenemo, ciu ebligu dialogon. Oni memoru che pli ol contra ubatali tion, cio estas negativa, gravas proponi positiva in valoroin, per vortoi, sed ecce pli multe, per sia vivo maniero. Por nia jauda rubrico nun tempa religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, gecnaboin altiras tio, cio estas mistera cae malpermesata. Caregai gefratoi, ni memorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto redaxio, 00120, Vatican Urbo, ret poste, Esperanto, Volvita a Vati Radio punto va vo a Carlo Sarandrea salutas vin gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.